qabanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegaystayaal, waa galab sabti ah bisha januari ee sanadka 2024, waa 13, waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha gobolka ismaamulka soomaalida ethiopia oo soo dhoweeyey is-afgaradkii addis abeba ay ku gaareen ethiopia iyo somaliland.
wasaarku noqon doonaa insha allah haddii alla heshiis albaabada u fura shacabkeena, gaar ahaan deegaankeena, oo iyaguna ku cadiban deged la-aanta. xubka dowladda waa kii ra-iisul-wasaaruhu cadeeyey, wasaare abiy ka hadlay, maaha ujeedadu in cid gaar lagu duudo ama la xumeeyo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii. militariga Mareykanka ayaa subaxnimadii maanta oo sabti ah weerar kale ku qaaday goob ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta Yemen ee goostay in ay khatar geliyaan maraakiibta ganacsiga ee ku sugan badda Cas maalin kadib markii Mareykanka iyo Ingiriiska ay qaadeen duqeyno badan oo ay ku bartilmaameysanayeen fallaagada xuutiyiinta. wariyaal Associated Press oo ku sugan Sanca ayaa sheegay in ay maqleen dhawaaq xooggan oo qarxa. taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in weerarkaasi ka dhanka ah goobta radaarka ee xuutiyiinta uu fuliyey saaka burburiyaha markabka ciidamada badda ee u s s Kearney oo adeegsanaya gantaalada dhulka. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Guterres ayaa si kulul waxa uu cambaareeyey weerarkii shalayto ka dhacay nawaaxiga garoonka duuradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho, kaasi oo sababay dhimashada askari ka tirsanaa ciidamada Uganda ee ilaalada ka ahaa xarunta qaramada midoobay. Antonio Guterres ayaa xusay in weerarada ka dhanka ah shaqaalaha qaramada midoobay iyo dhismayaashaba ay mamnuuc ka yihiin sharciga caalamiga ah. xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu si buuxda u muujinayaa garab istaagga iyo taageerada buuxda ee qaramada midoobay u hayso dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed halganka ay kula jiraan argagixisada, waxaana uu dib u xaqiijinayaa sida ay qaramada midoobay ay uga go'an tahay in ay ku taageerto rabitaankooda ku aadan waddan xasiloon, ammaan iyo barwaaqo, ayuu ku yidhi bayaan uu soo saaray Stephen Dujarric oo ah afhayeenka Guterres. saraakiil dalka Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu ku soo rideeyey dalkaasi 19 gantaal xalay saqdi dhexe ilaa iyo subaxnimadii maanta oo sabtiya. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysay mas-uuliin maxalli ah ayaa waxa ay sheegtay in difaaca cirka ay gantaalo ku soo rideen ugu yaraan 5 gobol oo ku yaala dalkaasi Ukraine. ma jiro wax faahfaahin oo laga bixiyey bartilmaameedyada la duqeeyey, sidoo kalena ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka khasaaraha. wakaaladda wararka ee a f p oo soo xiganaysay saraakiil ka tirsan ciidamada cirka ee Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in Ruushka hubka u adeegsaday weerarkaasi ay ku jiraan gantaalo kala duwan sida kruuska, kuwa lidka dowladaha, iyo weliba dowladaha aan duuliyaha wadin. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa khudbadiisii maalinlaha ahayd ee Jimcaha waxa uu ku sheegay in 12-ka January ay tahay maalin hore u gashay taariikhda dowladnimadooda, sababtoo ah Ukraine waxa ay heshiis dhinaca amniga la gashay Britain, kaasi oo aan ka shaqaynaynay muddo, ayuu yidhi Zelenski. saraakiil qaramada midoobay ayaa sheegay in falastiiniyiinta Gaza ay ku sugan yihiin xaalad quus ah kadib ku dhawaa 3 bilood oo duqeyno lagu hayay, aanana haysan sahay ku filan oo cunto, biyo iyo dawaba. madaxa xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadminimada OCHA ee dhulka Falastiin ee la haysto Andre de Domenico ayaa waxa uu sheegay in heerka quusta dadku uu yahay mid aad loo dareemi karo. De Domenico oo jimcihii markaasi kala hadlayay magaalada Jerusalem suxufiyiin ku sugnayd magaalada Geneva ayaa sheegay in boqolaal kun oo Falastiiniyiin ah ay ku xayiran yihiin goobo yaryar ah ayna ku qasban yihiin in ay ka samaystaan halkaasi guryo markaasi oshash ah oo buux dhaafay, xaalado nadaafad darro ahna ay ka jirto oo aan weliba aan lahayn musqulo iyo agabka asaasiga ah. Warkiina dhegeystayaal waa nagayntaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Mas-uuliyiin dalkaasi Ukraine ayaa sheegay in 4 muwaadiniintooda ah ay ka mid ahaayeen 9 qof oo 6-dii bishan la aaminsan yahay inay gacanta u galeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab kadib markii ay ku degeen dhul ay ku sugan yihiin Al-Shabaab oo ku yaalla gobolka Galguduud una dhow Xindheere. Warbixino ay wakaaladda wararka ee Reuters qortay waxaa noo haysa Zahra Eleanor.
4 qof oo u dhashay dalka Ukraine ayaa la xaqiijiyay inay ka mid ahaayeen dadkii saarnaa diyaaradii helikopterka ahayd ee u kareysnayd qaramada midoobay ee Al-Shabaab toddobaadkan ku qabsadeen gobollada bartamaha Soomaaliya sida jimcihii lagu sheegay. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ukraine, diyaaraddan oo ah nooca helikopterka loo yaqaano ayaa qaramada midoobay qandaraas ahaan ugu kareysnayd, waxaana saarnaa 9 qof, waxaanay waday sida la sheegay agab caafimaad. Kadib markii ay cilad farsamo oo ku timid aawadeeday qasab ku noqotay inay ku degto meel u dhow tuulada Xindheere oo ah deegaan ay maamusho kooxda Al-Shabaab. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa war qoraal ah oo Facebook-ga ku baahiyay ku sheegay in muwaadiniinta Ukraine u dhashay la aqoonsaday isla markaana ay ka tirsanaayeen howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Waxaa kale oo sheegay in diyaaraddan ay leedahay shirkad gaara oo laga leeyahay dalka Ukraine oo qandaraas la gashay qaramada midoobay. Ilo wareedyo dhinaca ammaanka ah ayaa goorsii horreysay u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in sidoo kale ay la socdeen muwaadiniin u dhashay dalalka Masar, Uganda iyo Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa Khamiistii sheegtay inay ku hawlan tahay sidii loo soo furan lahaa la haystayaasha, balse saraakiisha ciidamada ayaa sheegay inay ku adkaan doonto hawshaasi maadaama deegaanadaasi ay muddo 10 sannadood ka badan gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida. Wararka qaar ayaa sheegaya in hal qof oo ka mid ah dadkii diyaaraddaasi saarnaa la dilay, 6 kalena afduub ahaan loo haysto, 2 kalena ay baxsadeen oo aan la ogeyn meel ay haatan jaan iyo cidhib dhigeen. Warka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dhammaan duulimaadyadii qaramada midoobay ee aaggaasi la hakiyay ilaa inta amar dambe ka soo baxayo.
Zahra Eleanor ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay. Mareyka ayaa duqeyno kale oo dheeraada xaleyto waxa uu ku qaaday bartilmaameedyo ay leeyihiin xuutiyiinta dalkaasi Yemen. Duqeynahaasi oo dhacay habeenkii 2aad ee xiriir ah ayaa Mareyka iyo xulafadiisu ay kaga jawaabayaan weerarada ay xuutiyiintu ay ku qaadeen qaar ka mid ah maraakiibta maraysa badda Cas. Warbixin ay diyaarisay Jeff Seldon oo v o da ka tusan ayaa waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Mareykanka ayaa sameeyey duqeyn daba socotay duqeymo hore oo ay ka sameeyeen dalka Yemen, kuwaasoo lagu bartilmaameysanayay xuutiyiinta Yemen, waxaana duqeyntii ugu dambeysay ay dhacday subaxnimadii Sabtida kadib markii saraakiishu sheegeen inaanay ku qanacsanayn khasaarihii kasoo gaaray kooxda xuutiyiinta duqeymihii ay ciidanku sameeyeen Khamiistii. Daliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in duqeynta dheeraadka ahi laga soo riday markabka USS Connie, islamar ahaantaasina loo adeegsaday dhowr gantaal oo nooca Tomahawk la yiraahdo, kuwaas oo lagu qaaday goob markaasi raadeer ah oo ay sheegeen in ay soo bandhigaysay khatar joogta oo ku socota isu socodka badda. Weerarkan ayaa ku soo beegmay wax ka badan hal maal kadib markii ciidamada Mareykanka iyo Ingiriiska ay fuliyeen 10 weerar oo ka dhanaa fariisimada xuutiyiinta Yemen, iyaga oo sheegay in ay kaga jawaabayeen xuutiyinta oo dhibaato ku hayay socodka gaadiidka badda gaar ahaan badda cas iyo gacanka cadmeed. Mitidiinta xuutiyinta ayaa subaxnimadii hore ee Jimcaha riday gantaal nooca balastigada sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka, inkastoo la sheegay in aanay wax khasaare ahi gaarsiinin maraakiibta badda maraysay. Saraakiisha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay Jimcihii in weeraradii ugu horreeyey ee dhacay galinkii dambe Khamiista oo ay ku tilmaameen laba mawjadood oo weerar ah inay ahaayeen kuwo lagu guulaystay. Sarkaal ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka ayaa VOA u sheegay Jimcihii in qiimeyntii ugu horreysay ay muujinayso mawjadii ugu horreeyey ee weerarada ka dhankaahi kooxda xuutiyiinta in ay hoos u dhigtay awoodda xuutiyiinta. Sarkaalkan oo magiciisa diiday in la shaaciyo si uu faahfaahin u bixiyo ayaa waxa uu tilmaamay inay socoto qiimeyn ku aadan khasaaraha weeraradaasi ay geysteen, balse waxa uu ku celiyey qiimeyno kale oo hore loo sameeyey ee saraakiisha sarsare Mareykanka ay muujinayso in kooxda xuutiyiinta uu soo gaaray dhaawac xoogan.
Warbixintii uu VOA u diyaariyey Jeff Sheldon waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cosmaan. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa Jimcihii shalay markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay halka ay ka taagan yihiin safgaradkii ay kowdii bishan kala seexdeen Ethiopia iyo Somaliland. Safgaradkaasi ayaa waxaa wadajir usoo dhaweeyey Ethiopia iyo Somaliland. Warbixintan waxaa jeediyey kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Ethiopia waxaa leenahay dhul ay leedahay, waa weyn yahay, waa u fiican yahay, waa u barwaaqaysan yahay, ha ku ekaato dhulkeeda. Hulkeeda ku ekaato wixii intaas kasoo haraa macaamil iyo daris wanaag iyo waasaar.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhaweeyey heshiiskiisa afgaradka badda ee dhowaan dhexmaray Ethiopia iyo Somaliland, isagoo sheegay inay muhiim tahay in heshiis noocan oo kale ah la galo si loo helo, ayuu yiri madaxweynuhu, dadka dalka uu isticmaalo.
Dalka Ethiopia waa dal shacab badan ku nool yihiin, ilaa 130 milyan ka badan dad ay ku nool yihiin, inta badanna ku tiirsan dalalka jaarka dekadahooda inuu wax dhoofiyo ama inuu wax soo gashado dalka. Marka in heshiis noocan oo kale la galo oo dekad ay isticmaalo dalku uu helo, iyo weliba saldhig military oo danaha siyaasadeed iyo danaha istraatiijiyadeed badcas uu ku ilaashado, waa wax faa'iido badan u leh dalka deegaanka Soomaaliduna, maadaama dalka ka tirsan yahay. Wixii faa'iida dalka u yimaada wuxuu noqonayaa ka ugu horeeya ee ka faa'iida, maadaama inaga badankeena xiriirkeena dhaqaale uu ku xiran yahay cid hadda aan la galay heshiiska. Faa'iido u badan ee hotel loo faa'iideeyaaba dekadan waa faa'iido dhaqaale. Marka dalka wixii uu helo ay dhaqaalaha ama ha noqoto waxyaalaha la dhoofinayo ama ha noqoto waxyaalaha la soo gashanayo dalka, waxaa inaga baxa dhaqaale adduun aad u fara badan.
Sidoo kale madaxweyne Mustafa ayaa sheegay waxyaabaha heshiiskan uu u sahlayo dalka iyo deegaankaba iyo faa'iidooyinka laga helayo.
Marka heshiiskan wuxuu sahlayaa in sidaasi ka fudud ama ku dhoofsan karno waxna soo gashan karno. Sidaa daraaddeed inaga deegaankeena aad ogtahay xoolaha oo kale ugu badan waxay ka dhoofaan deegaankeena, waxyaalaha ugu badan aynu cunno in soo dhoofsana. Marka wuxuu noqon doonaa insha allah haddii alle heshiis albaabada u fura shacabkeena gaar ahaan deegaankeena oo iyaguna ku cadiban dekad la-aanta. Qofka dowladda waa kii ra-iisul wasaaraha ku cadeeyey wasaare abi ka hadlay, maaha ujeedadu in cid gaar lagu duulo ama la xumeeyo sida wasaaraha uu sheegay. Waa in yacni la kala faa'iidaysto oo si heshiis oo isdhaafsi dhaqaale oo inaguna aan bixinayno dhaqaale cidda kale ee naga karaynaysa ama maaragtay dekadaas isticmaalkeeda aan la wadaagaynana inaga aan ka faa'iideyno oo maaragtay iskaashi iyo iswadaagsi ah. Marka anu waxaan arkaa inuu faa'iido fara badan u leeyahay labada dhinacba. Waxaan aaminsanahay deegaankeenu sidaan sheegay dalka ka tirsan yahay shacabkeenu inuu ka faa'iideyo, yaan aaminsanahay.
Dhanka kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa fariin u diray bulshada deegaanka isagoo sheegay in deegaanka uu colaaday iyo dhibaatooyin badan soo maray, sidaa darteedna loo baahan yahay, ayuu yiri madaxweynuhu, sidii loo ilaashan lahaa amniga iyo nabadda la haysto islamarkaana aan lagu dhex dhimanin, ayuu yiri madaxweynuhu, siyaasadaha geeska ka socda ee la isku hardiyayo.
Cidda arrimaha isku haystan meel deegaankeenu waa deegaan colaado badan soo maray, waa deegaan dhibaatooyin badan soo maray. Maanta waxaan u baahannahay inagu in dhaqaalaheena aan korino, inaan noloshiina wax ka bedelno, waxaa ugu horeeya u baahan waa amni marka fariisan dareeyo waxa weeye in amnigeena aan ilaashanno inaan ka taxadarno inayna ku dhex dhimanin siyaasadaha geeska ka socda la isku hardiyeeyo oo shacabkeenu uu xoogga saaro in amnigiisa ilaashado kana hortago wixii qalalaasa ee ka iman kara codadka aad maqlayno ee la xidhiira arrinta
dhankooda qaar ka mid ah shacabka magaalada jigjiga oo la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegaya aragtidooda ku aadan heshiiskan
runtii aniga ahaanta fikirkayga haddaan qaado anigu waa tageersanahay heshiiska dhexgalay isla markaana soo dhaweynaya waa mid ummadda etoobiya iyo sidoo kale ummadda deegaanka soomaalida faaiido weyn u leh waayo etoobiya waxa ku nool inka badan boqol iyo labaatan milyan boqol iyo labaatan milyan oon lahayn wax bada waa yar caqaba saa darteed heshiiska dhexgalay waan soo dhaweynaya waa mid wax weyn ka tari doonaa deegaanka soomaalida iyo sidoo kale dalka etoobiya dhanka dhaqaalaha dhanka ganacsiga iyo sidoo kale xaaladda amni sidoo kale mashruucan etoobiya waxay noqon doontaa mid coordinate garaysa ama ilaalisa dhaqdhaqaaqa ganacsiga adduunka ee babel madad mara sidoo kale waxay ilaalin doontaa indian ocean iyo sidoo kale baddacas marka waa mid faa'iido weyn u leh etoobiya waana soo dhaweynaa
kulli ana haddaan fikirkayga ka hadlo heshiiskani waxaan qabaa inuu yahay heshiis jibiriga shuruucdii caalamiga ahayd oo tusaal ahaan hadda somaliland weli ma haysato ictiraaf maxaan ku irahdaa ee internationala dowladdii soomaaliya weli ka tirsan tahay marka heshiiska haddii la gelayna waxay ahayd inay dowladda soomaaliya gasho haddii kaleetana maxaan ku ora heshiiskaasi mid baadilu noqonaya oo aan lagu talagelin oon shuruucdii internationalkii aan marsanayn maxaan ku irahdaa dee heshiisyada lagu heshiiyey baa jira heshiisyadii lagu heshiiyeyna uu baal marsan yahay haddii heshiiskani uu noqdo mid hirgala oo labada dhinacba raalli laga yahay oo haddee tusaal ahaan dalkan soomaaliyan deriska nahay waa dad aan walaalnahay dhinaca kaleeto waa dad u baahan maxaan ku ora inaan had iyo jeer aanu walaaltinimo ku wada noolaanno wax ayaga dhibaato ku ah annaga inuu faa'iido noo yeesho ma rabno marka haddii ayaga maxaan ku irahdaa ay noo ay ogolaadaan oo dee xeerar caalimia laga soo saaro waqtiyo agrimentiyo saxa laga soo saaro faa'iido fara badan baa laga yaabaa inaan ka helo tusaale ahaan ganacsiyo kale inuu noo fududaado inuu dalka maxaan ku irahdaa dee in badan sixer barro fara badan baa jira etoobiyana dee billions lacaga yaa laga qaadaa sanad kasta oo si ay maxaan ku irahda dekedaha ay u isticmaasho taa sidaas daraaddeed waxaan fikir ahaa aan filayaa inuu jiro in wax fara badan discount ama hoos u dhac badan iman lahaa
maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalayto khudbad ka jeediyey masaajid ku yaala muqdisho ayaa mar kaleeto ku celiyey in dowladda soomaaliya ay kasoo horjeedo is-afgaradkaasi waxaana hadaladiisii ka mid ahaa
etoobiya waxaan leenahay dhul ay leedahay waa weyn yahay waa u fiican yahay waa u barwaaqaysan yahay ha ku ekaato dhulkeeda dhulkeeda ha ku ekaato wixii intaas kasoo haraa macaamil iyo deris wanaag iyo waa saan aan u macaamilay saan uma macaamilayno waa wax adduunyadao dhan ay ku dhaqanto waana ku dhaqmaynaa ha ka waantoobaanaan leenahay etoobiya in ay marna dhulka soo haweysto dadka soomaaliyeedna hadduu yahay shacab iyo hadduu yahay siyaasi iyo hadduu yahay wadaad iyo hadduu yahay ganacsade xoola masaalix iyo faa'iido raadinayo yaan lagu kadsoomin yaan lagu kadsoomin dhulkanaga midnimadeenna gobnimadeenna wax lagu bedelo karaa ma jiraan qof ka daraynayaana saaxiib kulama noqon karo saaxiib kulama ah meelaha iyagoo warwareegayaa la ii sheegaya oo meelaha qaarkood dad usoo dirdiray oo xuduuddaa ballaaran aan leenahay meelo ka soo galgalay oo dadka laha hadlayo oo kuwa siyaasiyiin iyo saraakiil militari iyo waxaa la sheegayay yaan lagu kadsoomin yaan lagu sirmin umalayn mayn ma jirto ninkaa socdaahi ee kuu imaanayaah dhulkanagu u socdaa ogow
xiriirka iyo iskaashiga ruushka iyo dalalka afrika ayaa waxa uu soo maray heero kala duwan iyadoo muddooyinkii dambe uu u muuqdo dadaal markaasi lagu xoojinayo xiriirka labada dhinac sida uu warbixintan ku koobayo wariyeena xuseen barre aadan
xiriirka qaaradda afrika iyo ruushka ayaa ahaa mid soo maray marxalad kala duwan oo hadba la jaan qaadayay isbeddelada siyaasadeed ee caalamka sida uu sharaxayo doctor xasan albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kana tirsan jaamacadda alxaqaaf ee dalka yeman
taariikhda xiriirka ruushka iyo afrika xilligii madaxweyne stalin 1945 xilligaas waxaad moodaa in la gacan bidixiyey afrika oo ruushku markaa uu kasii jeeday xilligii afrika kasii baxaysay ama ay qaadanaysay xorriyadda kontamiyadii la helmayadii kuna aadan xilligii madaxweyne khrushchev ayaa la dejiyey oo aqalkan kremlinka la yaqaano looga taliyo ruushka oo siyaasado iyo istaraatiijiyado lagu soo dhaweynayo Afrika, codka Afrika la maqlayo, taageero military iyo mid dhaqaale la siinayo, isla markaana Ruushka kaalin muuqata uu ku yeelanayo Afrika xilligaas ayay bilaabatay, oo Angola, Ethiopia iyo Masar iyo Soomaaliya iyo meelo kaleba laga dareemay. Laakiin markii midowgii Soofiyeeti uu burburay ayaa xiriirkaas asna uu qad ka baxay. Marka Afrikaanku libinta in Ruushku xilligaas uu ka gacan siinayay in Afrika ka xorowdo isticmaalka galbeedka way u hayaan, waana tan keentay in xiriirka kala duwan ay ku dhisaan libintaas hadalkii iyo dhaqankii dhaxalkii Soofiyeeti ee marka Afrika laga dareemayay xilliga hore. Marka loo yimaado roadmapka Ruushku hadda uu dejiyey iyo ahdaafta uu ka leeyahay Afrika kuwa ugu waaweyn, waxaa ka mid ah in laga furfuro xargaha diblomaasiyadeed ee cunuqatenta ee galbeedka ee Mareykanku ay saareen Ruushka kadib dagaalkii Ukraine, in uu ka baxo Ruushka isolationka lagu sameeyey siyaasad ahaan ayuu ulajeedka ugu waaweyn ee Afrika. Hadda ayuu Afrika marka ka raadinayaa dalalkii taageeri lahaa siyaasad ahaan Ruushka.
Laakiin qorshaha fog ee Ruushka ayaa ah in uu qaaradda Afrika ka helo saldhigyo iyo ilo dhaqaale si uu uga baxo go'doominta la soo daristay intii ka dambeysay dagaalkii uu Ruushku ku qaaday Ukraine, sida uu sharaxayo Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Jabuuti.
Ruushku wuxuu kaleeyahay dan wuxuu kaleeyahay in ay u noqoto xudun uu ka qaado, hadday noqoto duulimaad, hadday noqoto istaraatiijiyado kale oo military, hadday noqoto goobo ugu dhow oo nacdanta laga falo. Ruushku waxa weeyaan Afrika xoog buugu sii ballaadhay maalin maalinta ka dambeysa, waxa weeyaan in uu hantiyo kolba waddan sanadka 2023-kana Ruushku guli waaweyna ayuu Afrika ka gaadhay. Hadday noqoto siyaasad, hadday noqoto xagga military, hadday noqoto dowladdii Faransiiska oo laga ragaadiyey ama laga raadiyey, waxa weeyaan Afrika iyadoo oo weli ay Jabuuti oo kale beswin ay ku leeyihiin dalka Faransiisku xeebaha ay joogaan, laakiin wadamadan bartamahan Afrika meel uu waxa weyn u deganaado saxaraha waxa weeyaan Central Africa yaalla oo lale wadana badan oo imika ka dhaxayaan dano Ruushka, sidii goboladan Darfur macdanta uu ka qodo shirkadood oo Ruushka ayaa ka qodo dahab. Sudan xaaladeedu waan ognahay, oo waxa weeyaan kuma taagno hub badan iyo waxaa soo galay dalkan Central Africa iyo dad badan baa soo galay. Iyada xaaladeed waxa weeyaan walaal, waxa imika Ruushku inuu fara adag uu ku sii qabto oo uu ka dhigto waxa weeyaan dees haddii toole wadanadan Afrika uu ka maamulo ayaa waxyaalaha ka mid ah danta uu ka leeyahay Ruushku Afrika. Way badan tahay wala danta uu ka leeyahay Ruushku Afrika. Wuxuu ka leeyahay tu dhaqaale, tu ciidan buu ka leeyahay. Ruushka ayaa tan iyo sanadkii 2009-kii waxa uu 2 sanaba shir madaxeed u qabtaa madaxweyneyaasha Afrika iyo Ruushka, madashaasi oo qayb ka ah qorshaha xoojinta xiriirka Ruushka iyo Afrika.
Mahadsan idaa kaas wuxuu ahaa Xuseen Barre Aadan oo soo jeedinaya warbixintaasi. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii aad goorahan oo kale nooga barateen hambalyada iyo heesaha.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Daand, inta aanan gudagelin dhambaaladii ay dhegeystayaasha inoo soo direen, bal dhinaci heesaha maxaa inoo heysa?
Nuurow, adiga iyo dhegeystayaasha, goorma idin kugu dambaysay? Sida dhuuxi Boorame iyo codkii Maxamed Aadan Isa.
Dhuuxi boorame dirtu wada udgoonay كامل كيالي وبحوضة دلالو دنبلادو عسالي دحضو أيفرو سحي إداباتو ديغانتو ديبي بحي لموتي وادي قديسي إداباتو ديغانتو ديبي بحي لموتي وادي قديسي أركا وأنا دحل وياشي أركا وأنا دحل وياشي واني كان دقاقو واندو فياي أحد من المدينة واني كان دقاقو واندو فياي أحد من المدينة ama dibi arobka silay gude amma lamde diyo gulbiyale kuyallo wobidina asare dida dol guyo dai ama dibi arobka silay gude amala made biyo dudiyale kuyallo obidina asare dolai sidaswa nimirkei gurae umanda fikarae dolai sidaswa nimirkei gurae manda fikarae dai arka wana dahal uyeshe aku arka wana dahal uyeshe wani ganda qaqo wando fayae ahad mel madiganna wani ganda qaqo wando fayae ahad mel madiganna midadu dalati marsian kudurai dalaka gaega nafs deega kaati deega haganu gulliyo yaram markiyan ku dhowray dalankaaga eega nafsu dayga qaade wadnahaas ku dhigante dabarkaas ku mudante dibinadaas ku maarante wadnahaas ku dhigante dabarkaas ku mudante dibinadaas ku maarante arka wana dhal uyeshe aku arka wana dhal uyeshe
waa tahay nuru dhabaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray Jaabir Maxamed Cabdi iyo Muuse Cabdi Aadan iyo Mahad Hubeeye iyo Nuur Hubeeye iyo Dr. Trig Hubeeye iyo Cabdulaahi Cabdi Weli iyo Muuliid Xuseen Cali iyo Cabdulaahi Axmed Daahir iyo Ramlo Maxamed Cali iyo Saxardiid Xaashi Ardaale iyo Baxsan Barqad iyo Dayax Axmed Hubeeye iyo Xasan Xuseen Xasan iyo Sidiiqa aadan xidig iyo xasan maxamed sheekh cabdi iyo xasan axmed xuseen iyo cali dirir cali asxaabta waxaa iyagoo aan kala harin ay jecel yihiin inay siraan iyo hambaliba ay u diraan najiib iyo gacaladiisaba yidhaahdeen oo ku aqalgalay caasimada gobolka qoraxay ee qabridaare waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin weli caana gabari caano ayaan eebeeda kaga baryana aamiin ayaan leenahay
aamiin ayaan anna u raaciyey dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdixakiim maxamed macalim iyo muhaab xasan ibraahim saciid yaasiin cabdiqaasim iyo adeer cabdi cali xiirow xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda caluwa cabdi isaaq iyo caruurteeda cabdifataax cabdulaahi aadan iyo xaaskiisa faadimo cabdulaahi aadan iyo caruurteeda iyo qoyskeeda iyo dhammaan reer cabdulaahi ibraahim xasan iyagoo isku duuban ayaa waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan buhaal cabdulaahi aadan iyo khaalid cabdulaahi ibraahim oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka qaahira ee gobolka bay waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idin soo qabannay heesta xafladii guurka iyo fanaanka khaalid kamil
I'm not afraid to die.
qaataay nuur dhabalkan wuxuu noogu yimid hooyo dhoofo haarole iyo caruurteeda iyo aabe cabdiraxmaan maadi maxamuud iyo abdi cabdikariin cilmi iyo hooyo faadumo cabdulaahi iyo caruurtooda iyo waxay dhaheen hooyo samsam yuusuf iyo caruurteeda iyo hooyo khadiija nuux iyo caruurteeda iyo hooyo zahra dhaqane iyo barwaaqa xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda iyo wiilo xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda iyo sacadiyo xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda maxamed xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurtiisa iyo yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa raxma jeyte xayaab iyo caruurtooda iyo jamaal xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa sacadiyo cabduqaadir iyo caruurtooda maxamed cabdi maadey iyo xaaskiisa faadumo xayid iyo caruurtooda iyo hooyo aamino cabdi iyo caruurteeda iyo aabe cabdi maadey iyo hooyo canab diiriye gurxan iyo aabe aadan barre maadey iyo caruurtooda iyo farxaan aadan barre maadey iyo xaaskiisa zahra gaashaan iyo caruurtooda iyo xasan xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa ayaan doctor axmed muuse iyo caruurtooda dadkaasi oo kala jooga canada london ireland iceland stockholm nairobi iyo mandera waxa ay jecel yihiin iyo weliba beled xaawo inay hambalyo gaarsiiyaan cabdishakuur xaaji cabdiraxmaan maadey iyo malyuun cabdikariin cilmi oo ku aqalgalay magaalada siyaalo ee gobolka bari ee dalkaasi kenya waxayna leeyihiin aqalgalkiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo owlaad qeer qabta oo eebeyna kala sii aamin ayaa leenahay
daandurayo dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray cali maxamed diiriye iyo aabe cabdulaahi cabdi aabe aadan cabdi cali aabe xuseen cabdi cali aabe xasan cabdi cali aabe maxamuud cabdi cali iyo aabe ibraahim cabdi cali aabe farxaan cabdi cali eedda maryan cabdi cali iyo eedda sareeye cabdi cali eedda cabdiyo cabdi cali eedda ceeble cabdi cali iyo eedda riyaaq cabdi cali eedda gobey cabdi cali iyo eedda zeyno cabdi cali eedda maryan cabdi cali iyo isaaq cabdi cali cumar madyarow iyo doctor maxamed cabdulaahi cabdi daymond ibraahim cabdi iyo sayruuq ibraahim cabdi ubax ibraahim cabdi iyo mahdi ibraahim cabdi shaakir ibraahim cabdi dhammaan dadkan oo isku duuban waxay hambalyo aroos ay u dirayaan cabdikariim ibraahim cabdi iyo xamdi daahir qaasim oo arooskooda uu ka dhacay degmada beled xaaw waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo dhinacii heesaha haddii aan ku laabanno danda maxaa inoo haysa
heesta kale aan dhegeystayaashan usoo qabanayna waa maya maya codadkii axmed naaji sacad iyo faadumo qaasim allah u naxariisteen
mudda dheer ayaan kala maqlayne mahadwaaye minaan midigtaada jooge migintaadaan galay
Mini
dhamaalkan uu noogu yimid qadar cali diriye iyo xamde cali diriye iyo safa cali diriye sakariya kayse sulub iyo cabdifatax aadan ibraahim sharbaake biroon iyo axmed cabdi sulub iyo axmed maxamed jaamac iyo shabcaan xasan xuseen nasriin maxamed jaamac iyo juwariya maxamed jaamac iyo faadumo diriye xaaji muuse أو جامع عثمان فرح جامع عثمان يقدن جامع عثمان علي جامع عثمان أحمد جامع عثمان حاو نوح محمد عبد العزيز بشير لباح عبد السمد بشير لباح عبد الرزاق بشير لباح إقران مهدي إبراهيم لما عندك عسوي هم بلي قرسينيان عبد الرحمن علي الديرية إيو فرحية بلا داهر أو كواغل قريد دقمدا قاشامو وحانا إليهين روسكينا آمين
هاتنا وحانا باقي عبد الحكيم محمد معلم إيو محب حسن إبراهيم سعيد ياسين عبد القاسم عبد علي حيرو حسن إيحاس كيسي عرورتو علو عبد إسحاق إيو عرورتو عبد الفتاح عبد الله آدن إيحاس كيسا فاطمة عبد الله آدم يعرور تذا إيو قويسس كرير عبد الله إبراهيم حسن عاصم عبد الله إبراهيم يحاس كيس يعرور تذا دمان وحي همبليو إيو بوغادين أي أدريان بوهال عبد الله آدم إيو خالد عبد الله إبراهيم وأرسكو دو قدع أي ديغان كاهرة قبل كباي وحنولين هاي إسكوارا أو أبد خير قبا الله إذن كلاسيو آمين
وحاد نبال ونوغي مدى نور نوناي إيو محمد عبد الرحمن إيو عروت تدا إيو محمود محمد يوسف حاسكيسة إيو قبردودا ألزا محمد يوسف إيو سيغيادا إيو قبردودا إيو عرب حسين محمد إيو عروت تدا إيو حنيفة محمد آدن إيو عروت تدا إيو محمود حسين محمد إيو حاسكيسة مهاب حسن هرالي إيو عبد الحكيم محمد معلم إيو سعيد ياسين عبد القاسم إيو لقمان عبد الشكور محمد مجلدين ياسين عبد القاسم إيو يوسف إبراهيم سمان إيو جعفر عبد الله آدن إيو محمود قاسم عبد الله إيو ياسين محمد آدن إيو محمود محمد يوسف جنيد محمد يوسف إيو عبد الرحمن محمد يوسف إيو محمود عبد الله كلوب إيو داود عبد الله داعد محمد معلم حاسكيسي إيو عروتو إيو إساق مرسل حاسكيسي إيو عروتو لما وحا إيه تانيد قاسين إيان بوهال عبد الله آدن مستر كراي لويغانو إيو خالد عبد الله إبراهيم أو aroskoodu oo ka dhacay deegaanka qaahira ee gobolka bay waxayna leeyihiin dhamaantooda waxa la nahay isku waara ee banaheeda kala siyo owlad qeyr qabta amin
dambalka ugu dambeeyay waxa uu naga soo gaaray umayma maxamed isaaq iyo xaruurteeda xaniifa abdullahi cali isaygeeda maxamuud abdullahi cali saalima macallim abdi iyo xaruurteeda alza axmed maxamed iyo xaruurteeda Raar Abdullahi Ali Duhaab Maxamed Macallim haa kale oo badan baa la yiri waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay gaarsiinayaan injineer Khayruddin Abdullahi Ali iyo Raahila Abdul Wahab Maxamed Macallim oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka Qaahira waxaan leenahay isku waara ubad khair qabana Allah idin kala siiyo amin
heesta ugu dambeysa ee degsashaan u soo qabanayno waa xawaale waxa qaadisa Khadija Fudi
Astaasina waxay ugu dambeysaa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha waxaana galabti idin la socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur
iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Danduray
tan iyo kulanti dambe
sidaas iyo
nabadgelyo
intaasina dhigistayaal waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana wadajirka kugu soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daandure iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari. Qodobadii warka ugu door karoona xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si kul wuxuu u cambaarayay weerarkii shalay ka dhacay nawaaxiga garoonka duuradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kaasi oo sababay dhimashada askari ka tirsanaa ciidamada Uganda ee ilaalada ka ahaa xarunta qaramada midoobay. Guterres ayaa xusay in weerarada ka dhanka ahaa shaqaalaha qaramada midoobay iyo dhismayaashaba ay mamnuuc ka yihiin sharciga caalamiga. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu si buuxda u muujinayaa garab istaagga iyo taageerada buuxda ee qaramada midoobay ay u hayso dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee halganka ay kula jiraan argagixisada. Militariga Mareykanka ayaa subaxnimadii maanta oo Sabtiya weerar wuxuu ku qaaday goob ay gacanta ay ku hayaan xuutiyiinta Yemen ee goostay inay khatar geliyaan maraakiibta ganacsiga ee ku sugan badda Cas maalin kadib markii Mareykanka iyo Ingiriiska ay qaadeen duqeyno badan oo ay ku bartilmaameysanayeen falaagada xuutiyiinta. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan. Taasina dhegeystayaal, waxaa ugu dambeysay idaacaddani galabta iyo wararka B oo idinka imaanaysa washington waxaan filayaa inaad ka hesheen. Intaan mar kale hawada kulmi doonno waa anigu Ibrahim Xasan Daandure iyo lasidaa iyo nabadgelyo. Thank you.